بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
Navrızda qarsalıq. Navrız ələmə. Armısıdar ardaqtağayın, İranın mədini kengistigindegi Navrız atlı bağdarlamanı nazarlarınızğa sunamız. Bul bağdarlamada İran ğana emes, Hindistan men Pakistanğa barıp, bul eldərdegi Navrız merekesin toylaw rasimlerine toxtalamız. Bizben birge bolıñızdar. Науруз жазба тарихтан да көне мейрам. Бұл мерекенің ирандықтардың өміріне бойлай кіріп, олардың мәдениеті, әдет-ғұрпы мен болмысының ажырағысыз бөлігіне айналғанына мыңдаған жыл болды. Бұл көне мерекенің тамыры ирандықтардың ежелгі наным-сенімдері мен аңыз-әңгімелерінен басталады. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-5 ғасырда өмір сүрген ақындар мен жазушылар, соның ішінде Фердоуси, Ансари, Бируни, Табаридің еңбектерінде, тарихи мифологиялық деректерде және исламға дейінгі әдебиеттен алынған басқа туындыларда Наурыз Джамшид патшаның заманынан бері тойланып келе жатқан мереке деп айтылған. Бір күні Иранның мифологиялық патшасы Джамшид арамдық, қараңғылық, надандық пен қатыгездікті жеңіп, көктемнің бірінші күні таққа отырып, билігінің басталғанын тойлады. Сол заманнан бүгінге дейін халық бұл күнді Наурыз, жаңа күн деп атап, тойлатып, ән айтып, би билейді. Наурыз мерекесі Иранда түрлі діндер мен үкіметтер билік басына келгеніне қарамастан, одайы өз орнын сақтап, әлі күнге дейін тойланып келеді. Наурыз көктемнің бірінші күніне және солтүстік жартышарда күн мен түннің теңелген сәтіне сәйкес келеді. Ирандықтар көктем келмес бұрын қимылдай бастап осы мерекені тойлауға дайындалады. Қалалар мен ауылдардың тұрғындары өздерінің үйлері мен аулаларын тазалайды. Мерекеге қажетті заттарды сатып алады. Хафтсин, жеті син деп аталатын дастархан жайып, оның үстіне өмір, денсаулық пен байлықты білдіретін түрлі заттар қояды. Оны жеті син деп атайды, өйткені заттардың әр қайсысы син с әрпінен басталады. Мысалы, сип, алма, серке, сірке суы, сумақ, дәмдеуіштің бір түрі, саману, қайнатылған бидай тәттісі, сәнжет, жидектің бір түрі, секке, тыйын және сиыр, сарымсақ. Жанұялар жаңа жыл басталарда дастархан басына жиналып, бір-біріне денсаулық пен бақыт тілейді. Балаларға ейди айттық беріледі. Бір-бірімен көрісуге барады. Иранда Наурыз 13 күн тойланады. Ұлттық мереке болып саналады. Елдегі барлық ұлттар мен этностар, түрлі дін өкілдері Наурызды құрмет тұтып тойлайды. Ежелгі заманда Иран елі кең аумақты алып жатқан. Ол Қытайдың батысынан Анатолияға дейін, шығыста Үндістан мен Ауғанстаннан бастап, батыста Қосөзенге дейін, солтүстік шығыста Шыңжаң мен Орта Азиядан, солтүстікте Кавказдың теріскей бетіне дейін, солтүстік батысында Кіші Азияға дейін аумақты алып жатқан. Бұл аймақтар Иран өркениеті қамтыған жерлер саналады. Бұл мәдени кеңістіктің басты символдарының бірі Наурыз. Ол қазір 12 елде тойланады. Шын мәнінде көптеген елдерде Наурыз Иран мен оның мәдениетінен қалған мұра ретінде бағаланады. Осындай елдердің бірі Үндістан. Бір күндері Үндістанда бүкіл үнді масхаптар мен этностардың науырызды зор салтанатпен өткізгенін елестету қиын. Бірақ шындық мынада, бір кездері көптеген елдерде билік жүргізген мағол билеушілері ирандықтардың мәдениеті, әдебиеті мен өнеріне қызығушылық танытып, бұл мәдениетті таратуға күш салды. Науырыз осы билеушілердің қол астындағы жерлерде таралған Иранның мәдени көріністерінің бірі болды. Тимурилер әулетінің моғол билеушілері Науырыздың Үндістанда кең түрде тойлануына себеп болды. Тимурилер әулетінің негізін қалаушы Бабыр шах пен одан кейінгі көптеген шахтар ирандық мәдениет пен өркениеттің түрлі тартымдылықтарына қызыққан адамдар болған. Тимурилер әулеті патшаларының Иран мәдениетіне қызығуы көптеген ирандықтардың Үндістан сарайында көптеген маңызды әкімшілік және әскери қызметтерде жұмыс істеуіне септігін тигізді. Осылайша, ирандық мәдениет пен өркениеттің кейбір көріністері, соның ішінде Науырыз, бұл елде таралды. Бабыр, Хумаюн, Акбар шах пен Джахангир шах сияқты патшалардың осы мәдениетті таратудағы ықпалы зор. Толық аты Захиреддин Мұхаммед Бабыр Мауреннахрда дүниеге келген. Бұл аймақ ирандық мәдениет пен өркениеттің көне ошақтарының бірі саналады. Бабырдың әкесі Омар шейх, парсы әдебиеті мен тарихына қызыққан оқымысты адам болған. Бұл Бабырдың да ирандық ғалымдар мен әмірлермен жақын байланыста болуына әсер етті. Сонымен қатар ол Шахабаддин Ахмет Джамидің ұрпақтарының бірі Махем бегімге үйленген. Бұл да оның ирандықтарға қызығуының белгілері саналады. Хумаюн да Бабырдың ирандық әйелінен дүниеге келген моғол патшасы. Ол да ирандық өнер мен мәдениеттің кейбір символдарына зор қызығушылық танытқан. Хумаюн Иранда сефевилер патшалық еткен кезде бұл елге келген. Бұл сапар Науырыз мерекесімен тұспа-тұс келген екен. Ол Ираннан қайтып оралғаннан кейін ирандық мигрант әдебиетшілер, өнерпаздар мен дарындарды өз сарайында қабылдаған. Ирандық мәдениет пен өркениетті Үндістанда таратуға көп үлес қосқан ең маңызды үнді патшаларының бірі Акбар шах. Оның сарайында Науырыз мерекесі 19 күн тойланған. Шах Науырыз күндері бір апта бойы қарапайым халықты қабылдаған. Халық оны жақыннан көре алатын болған. Сонымен қатар ол өз билігінің 28-ші жылдығында күн күнтізбесі бойынша Науырыз мерекесінің келуін жаңа күнтізбенің Илахи күнтізбенің басталған күні деп белгіледі. Ол Илахи күнтізбенің айларына да ирандық атаулар берді. Тек Илахи сөзін Шамси айларының соңына жалғаған. Науырызды тойлау Үндістанда Тимурилерден соң ағылшындар билік басына келгеннен кейінде жалғасты. Ағылшындар Үндістанда ресми демалыс күндерін белгілеу кезінде Шамси жылының ауысуы күнін мереке ресми демалыс күндерінің бірі ретінде белгіледі. Бірақ барлық тарихи тамырлардың болуына қарамастан, патшалардың қолдауы тоқтатылғаннан кейін, Науырыз Үндістанда ұлттық мереке санатынан шығып, реңі солғындай түсті. Қазіргі таңда үнді парсылары Науырызды тойлайтын топтардың қатарына жатады. Мың жыл бұрын Үндістанға көшіп барған парсылар Науырыз рәсімдерін ирандықтар сияқты, бірақ қысқарақ өткізеді. Парсылар Науырыз күні таңертең үйлерін тазалап, Босвелия атты әтір себеді. Олар ақ алебастр мен парсылардың үйлерінің кіреберісін әрлейді. Өйткені мұның қорғаушы періштелерді үйге кіргізіп, ошаққа қарай бастап баратынына сенеді. Хафтин дастарханы рәсімінен кейін парсылар аташкәде отқа табыну орнына барып, Науырыздың діни рәсімдерін орындайды. Содан соң туыстар мен достар жиналып тойлайды. түлегінде Науырыз бұрынғыдай кең түрде тойланбауы мүмкін, бірақ бұл көне мереке халық мәдениетінде өз әсерін қалдырды. Әлі күнге дейін бұл байтақ елде шиит мұсылмандар Науырызға ерекше маңыздылық береді. Үндістандағы әсіресе Лакнау мен Кашмир қалаларындағы шиит мұсылмандар үшін Науырыз айрықша мейрам. Көбіне дұға оқылып, ерекше діни рәсімдер орындалады. Кей жағдайларда туыстар бір-біріне қонаққа барады. Үнді шииттер үшін Науырыздың қасиетті болатын себебі мынау. Исламдық деректерге сәйкес, ислам пайғамбарлары мен имамдары тарихындағы көптеген оқиғалар осы күнде орын алған. Соның ішінде ғаламның жаратылуы, адамның жаратылуы Науырызда орын алған. Бәрінен маңыздырақ Ғадир Хомда Хазрет Алидің ислам пайғамбардың орынбасары ретінде таныстырылған күні 18-ші Зихаджа Науырызға тұспа-тұс келген. Сол себепті үнді мұсылмандарының кейбіреулері Науырызда ораза ұстайды. Осы күнге арналған 2 рәкат намазға қатысады. Сонымен қатар тұрғын аудандарын шырақтармен әрлеп, имам Алиге телінетін қасидаларды оқып, назри, яғни уәде еткен астарын таратып, серт берген істерін істейді. Пәкістан Науырыз тойлайтын елдердің бірі. Бұл ел 1947 жылы Үндістаннан бөлініп шықты, бірақ шекаралар, тіл, мәдениет, әдебиет пен әдет ғұрыптарды оңайлықпен айыра алмайтындықтан бүгінде бұл елде Науырыз тойланады. Пәкістанда Науырызды Әлемафруз, жаңа келген күн деп атайды. Бұл күн өз келуімен әлемге шуақ шашып жарқыратады. Көктем жақындағанда Пәкістанда көптеген мерекелер өткізіледі. Науырыз солардың бірі. Бұл елде Науырыз ұлттық мереке емес, бірақ Пәкістан жанұяларының көбі бұл күнді атап өтеді. Олар да ирандықтар сияқты үй жинайды, жаңа киім киеді, бір-біріне қонаққа барады. Пәкістанның батысы мен солтүстік батысындағы аудандарда өткізілетін Науырыз бағдарламасы өте қызық. Онда ерекше рәсімдер орындалады. Пәкістанның кейбір аймақтарында шииттер 7 түрлі тағам әзірлеп, дастарханға қояды. Сонымен қатар бұл елдегі шиит жанұялары жаңа киім киіп, Науырыз күндері зиярат орындарында жиналып, діни рәсімдер орындайды. Науырыз кезінде Пәкістанда өткізілетін қызық рәсімдердің бірі бір жасқа толмаған балаларға арналған той. Бұл рәсімге балалары алғашқы көктемін көретін жанұялар қатысады. Үйдің үлкендері балаларға тәттілер беріп, оларға өмірде шаттық пен сәттілік тілейді. Бұл рәсім Пәкістанның кейбір аудандарында орындалады. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.